Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdən. Sabah Kosova müstəqilliyini elan edəcək. Pakistanda seçki qabağı miting zamanı partlayış olub, azı 21 nəfər həlak olub. Azərbaycan Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Kosova öz müstəqilliyini elan edəcək. Bunu Kosovanın baş naziri Haşim Taci təsdiq edib. Paytaxt Prishtinada Taci deyib ki, sabah bizim dövlət yaratmaq səylərimizdə tarixi bir gün olacaq. Sabah Kosova vətəndaşlarının çoxunun iradəsinin həyata keçiriləcəyi bir gün olacaq. Serbiya hökuməti söz verib ki, serblərin çoxunun qədim vətən saydığı Kosovanın itirilməsini qəbul etməyəcək. Bugün Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Kosovada polis və inzibati idarəçiliyi missiyasını yerinə yetirəcək 1800 nəfərlik heyətin göndərilməsinə razılıq veriblər. 1800 nəfərlik əcnəbi və daha 1000 nəfərlik yerli heyət EU-Lex Kosova adlı yeni missiyanı təşkil edəcək. Missiyanın məqsədi Kosovada polis, ədliyyə və gömrük xidmətini həyata keçirməkdir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Salonan dediyinə görə EU-Lex missiyasına fransız general leytinantı Yves de Kermabon rəhbərliyə edəcək. O, 2004-2005-ci illərdə NATO-nun Kosovadakı missiyasının komandanı olub. Hollandiyalı diplomat Peter Fes isə İttifaqın Kosovadakı xüsusi nümayəndəsi olacaq. Bugün Pakistanda keçirilən seçki qabağı miting vaxtı partlayış olub. Azı 21 nəfər həlak olub, 90-dan çox adam yaralanıb. Partlayış Əfqanistanla sərhəddəki Paraçinar şəhərində Pakistan Xalq Partiyasının ofis yaxınlığında baş verib. Hazırda xilas etmə işləri davam edir. Ölənlərin sayının artacağı güman olunur. Pakistan Xalq Partiyası qətli yetirilmiş keçmiş başnazir Benazir Bhutto'nun partiyasıdır. Pakistanda parlament seçkisi gələn həftə keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə öz sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyini irəli sürüb. Bu partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında qərar qəbul olunub. İclasda Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, müxalifət daxilində illərlə davam edən nailiyyətsizlik sindromu bu düşərgədə qarşı durmalara və parçalanmalara səbəb olub. O deyib ki, ölkədəki mövcud problemlərin həlli yalnız siyasi dialoq yolu ilə mümkündür. Demokrat Partiyası uzun müddət müxalifətin ən iri təşkilatlarından olub, 1991-ci ildə yaranıb. Demokrat Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 4-cü müxalifət partiyasıdır. Buna qədər Müsavat, Ümid və Böyük Quruluş partiyalarda öz sədrlərini prezidentliyə namizəd elan ediblər. Belarusda müxalifət fəalı Andrey Klimov prezidentin əfərmanı ilə azadlığa çıxıb. Klimov internetdə prezident Lukaşenkonu tənqid edən məqalə dərcilədiyinə görə 2007-ci ilin aprelində həbs olunmuşdu. O, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Keçmiş məhbus bugün Minskdə Frans Press agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, ümid edir ki, onun azad olunması Lukaşenkonun Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa qərar verməsi ilə bağlıdır. Sonuncu xəbər Olimp oyunları ilə bağlıdır. Pekin Olimp oyunlarının təşkilatçıları 380 gözəl qız axtarmaq üçün ölkədə axtarışa çıxıblar. Bu qızlar avqustda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında qaliblərə medal təqdim edəcəklər. Seçiləcək Çin gözəlləri üçün çox ciddi tələblər qoyulub. Onların yaşı 18-24, boyları isə 168-178 cm arasında olmalıdır. Dərləri açıq rəngdə, bədən quruluşları isə simmetrik tələb olunur. Çox kök və çox arıq qızlara ümumiyyətlə müraciət eləməmək tövsiyə olunur. Bunlar indi olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı rubrikaları ilə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kəlmi traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar xarabka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levont Petrosyan İvan Azarovlar və ilə
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarış-qaşın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kazımovda. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Osman Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi davam edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həm onun istintaqı, həm də məhkəmə prosesi kontekstində baş verən hadisələrdən və bütün bunların mətbuat azadlığına mümkün təsirindən bəhs edək. Osman Bey, Qənimət Sahid xuliqanlıqda ittiham edilir. Yəni, ittihamnamaya görə Sevgüladə Quliyeva adlı bir qadınla bağlı onun Hüsal Həsənova adlı bir şəxslə aralarında dalaşma baş verib. İttihamnamaya görə Məsahid Hüsal Həsənova orta ağır dərəcəli xəsarət yetirib. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdik. Bu ittihamla nə dərəcədə razılaşırsınız? Və əgər bu ittihamla razılaşmırsınızsa, onda Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən bu ittihamı nə ilə izah edirsiniz?
Biz Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülmüş ittihamla ilkin gündən razılaşmamışıq və bu gündə razı deyilik. Cinayətçi materialları ilə Qənimət Zahidin xuliqanlıq cinayətini törətməsi sübuta yetirilmir. Və cinayətçinin ilkin günündən verilən ifadələrdən, izahatlardan, bir-birinə zidd olan izahatlardan, ekspert rəylərindən müəyyən olunur ki, Qənimət Zahid Vüsal Həsənova qarşı hər hansı xuliqanlıq törətməmiş və xəsarət yetirməmişdir.
Ekspertlər öz rəylərini təsdiq elədilər axı məhkəmədə.
Mən bu məsələyə toxunacağam. Bəli, ekspertlər öz rəylərini təsdiq elədilər. Təsəvvür edin ki, hadisə ayın 7-sində, 7 noyabrda baş verib, ayın 8-sində ekspertiza təyin olunub və 8-i 9-unda güya ekspertiza keçirilərək ilkin ekspert rəyi alınıb ki, güya sağlamlığın uzun müddətə pozulmasına səbəb olan xəsarət yetirilib. Sağlamlığın uzun müddətə pozulması dedikdə ən azı 21 gün iş günü müddətində insanın səhhətinin pozulması nəzərdə tutulur. Əgər ayın 7-sində xəsarət yetirilibsə, 9-unda ekspertlər necə müəyyən edirlər ki, bu uzun müddətə xəsarət yetirilibdir. Yəni bu 21 gün müddət keçdikdən sonra müəyyən oluna bilərdi ki, həmin xəsarət həqiqətən 21 gün davam eləyib etməyibdir. O zaman rəy vermək olardı. Amma ekspertiza işin qərəzli olması bir daha onu sübut eləyir ki, hadisənin sabahısı günü bir gün sonra ekspertiza təyin edib ikinci günü rəy almaq artıq onu sübut edir ki, Qənimət Zahidə qarşı əvvəlcədən hazırlanmış bir aksiya həyata keçirilibdir və bu aksiyanın da məqsədi Qənimət Zahidi həbsə almaq olmuşdur. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, bunun Azadlıq qəzetindəki fəaliyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, Qənimət Zahidin Azərbaycandakı məmurları öz qəzetində, rəhbər olduğu qəzetdə ciddi tənqid etməsi son nəticədə onun həbsi ilə nəticələnibdir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu sırf mətbuat azadlığı ilə bağlı olan bir məsələdir,
hə? Təbii. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 154-cü maddəsində qətimkan tədbirləri var, sadalanır. Onların ən ağırı qətimkan tədbirlərinin həbs qətimkan tədbiridir. Həbs qətimkan tədbirinə qədər müxtəlif qətimkan tədbirləri var. Şəxsi zaminlik var, polisin nəzarətinə vermə var, ev dustaqlığı var, girov var. Yəni həbs qətimkan tədbiri o şəxslər barəsində tətbiq edilir ki, həmin şəxslər cəmiyyət üçün ictimai təhlükəli olsunlar. O şəxslər əvvəllər məhkum edilmiş olsunlar. Qənimət Zahidin ictimaiyyət üçün hansı təhlükəliliyi var idi ki? Və yaxud Qənimət Zahid istintaqın ilkin çağırışına gedir. İstintaqın gedişinə hər hansı təsir göstərmək imkanına malik deyil. Əgər qəbul etsək ki, Qənimət Zahid daha çox müxalif yönümlü qəzetə rəhbərlik edir və onun hansısa şahidə təsir etmək, təzyiq etmək, istintaq orqanına, məhkəməyə təsir etmək imkanı yoxdur. Belə imkanların olmadığı halda ailəli ictimaiyyətdə tanınan bir şəxs, yaşayış yeri bəlli olan və istintağa istənilən çağırılan vaxt gedən bir şəxs barəsində ən ağır qətimkan tədbiri seçməyə nə ehtiyac var idi? Bundan başqa bir şey də deyim ki, 127.2.1 maddəsində 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. İndiyənə qədər mənim praktikamda və digər vəkillərlə də mən söhbət eləmişəm, praktikada ümumiyyətlə çox təsadüfi hallarda həmin maddə ilə barəsində istintaq gedən vətəndaşı həbsə alırlar. Bu da mən yuxarıda dediyim kimi təhlükəli olmalıdır, əvvəllər dəfələrlə cinayət törətməlidir.
Qənimət Zahidə həbs gözləyirmi? Yəni sizin bu məhkəmədən gözləntiniz nədir?
Mən ümumiyyətlə heç Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmasını həmişə şübhə ilə yanaşmışam, hal-hazırda da şübhə ilə yanaşıram və məhkəmənin gedişi də bir daha onu göstərir ki, Qənimət Zahid barəsində həbs ilə bağlı cəza müəyyən edilməsi realdır. Ola bilər.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
O zaman son vaxtlar bu həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana mətbuatın durumu ilə bağlı tənqidlərində, həm də ki, yerli şərhlərdə iki belə biz xətt görürük. Birinci xətt budur ki, deyirlər ki, mətbuatı hakimiyyət müəyyən qədər cilovlamaq istəyir. İkinci xətt biz görürük ki, ora həm də Qənimət Zahidin, yəni həbsi ilə bağlı belə deyək də kardinal daxildir. Bu nüfuzdan salmaq məsələsi gedir. Çünki Qənimət bəy əvvəllər də bu cür hadisələrlə üzləşib, məsələn, bir neçə il bundan əvvəl, yəni onun başına bir hadisə gəlmişdi. O da məişət məsələsi idi. Buna görə, yəni Qənimət bəy digər həbs olunan jurnalistlər, Eynullah Fətullayev və digər yəni jurnalistlərin onun həbsi digər jurnalistlərin həbsi motivindən bir qədər fərqlənir. Sizcə buna səbəb nədir? Axı Qənimət bəy əgər doğrudan da hakimiyyət üçün baş ağrısızsa, yəni onun yazılarının qarşısını kəsmək niyyəti güdülürsə, nə üçün bu məişət yəni məsələlərində yəni bu iddialar belə deyə tutarlı olur? Nə daxı səbəb?
Sualın mahiyyətində həm də o durur ki, söhbət yazılardan gedirsə, onda yazılardan nəsə tapmaq olardı.
Və əgər yazılardan gedilmişsə, bu situasiya ilə, yəni, axı, niyə hamı üzləşmir?
Yox, bilirsiniz söhbət nədən gedir. Siz fikir verirsinizsə, konkret məmurun hansı isə yazı ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməsi və həmin jurnalist barədə azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar cəza təyin edilməsinə gətirib çıxarması açıq aşkar sübuta yetirilir ki, burada söhbət mətbuat azadlığını boğmaqdan gedir, açıq formada. Yəni, jurnalisti orada artıq başqa iddia qoya bilmirlər. Ki, jurnalisti yazdığına görə tutublar, o birbaşadır. Amma burada dolayısı yolla, ləkələmə ilə, tutaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıq cinayəti ilə məhkum etmək ilə və yaxud Mirzə Sakiti narkotik vasitə ilə məhkum etmək ilə, Eynullah Fətullayev bir başqası ilə məhkum etmək ilə, dolayısı yolla onlar elə don geydirmək istəyirlər ittihama. Ki, yəni, jurnalistlər konkret yazılarına görə yox, tutaq ki, hansısa konkret kriminala görə məhkum ediliblər. Qənimət Zahid də o cümlədən, Qənimət Zahid barəsində də əvvəllər belə bir hadisə baş verdiyinə görə hesab eləyirlər ki, ictimaiyyətə ondan daha çox inandırmaq olar ki, elə Qənimət Zahid belə meyilli insandır buna. Ola bilər ki, Qənimət Zahid həqiqətən də bu cinayəti törətsin. Həm də nüfuzdan salmaq istəyirlər ondan. Qənimət Zahidi şəxsiyyət kimi, şəxs kimi nüfuzdan salmaq istəyirlər. Buna görə bu belə xarakterli aksiyalara
onda belə çıxır ki, Osman bəy, siz hesab edirsiniz ki, bu təkcə mətbuat azadlığına yönəlik bir məsələ deyil, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyətinə yönəlik bir məsələdir, hə?
Həm mətbuat azadlığına qarşıdır, həm də Qənimət Zahidi və eləcə də üzdə olan digər şəxsləri ləkələmək xarakterlidir.
Bir detala mayaq olardı toxunmaq. Məsələn, bundan əvvəlki seçkilərdə Qənimət bəyin adı hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən daha çox tənqid olunurdu, qara PR-da hallandırılırdı. Məsələn, onun seçki öncəsi yazıları qarşı tərəf aparatlar qara PR kimi yəni dəyərləndirirlər. Bunun bəlkə bir rolu var bu cür həbsdə.
Ola bilər. İndi mən tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, amma ehtimal var ki, ola bilər istifadə eləsinlər. Və indi müəyyən müddət keçdikdən sonra qisas zəminində də istifadə eləyirlər. Yəni hansısa yazılarına görə, PR-a görə birbaşa həbs ala bilmirlər, amma müəyyən müddət keçdikdən sonra bilirsiniz nədən söhbət gedir? Vüsal Həsənov açıq-aşkar deyir ki, mən əməliyyatçıyam və məxfi əməliyyatları həyata keçirmişəm. Bu gün Vüsal Həsənovun da davranışları, məhkəmə prosesindəki davranışları onu deməyə əsas verir ki, bu adam həqiqətən də hansısa bir arxalı bir yerə söykənibdi, bir dayağa söykənibdi. Və həmin dövrdə də müəyyən müddət keçəndən sonra bu insanları bəli, ola bilər ki, ona görə cəzalandırılır. cəzalandırırlar və bu formada cəzalandırırlar. Ola bilər ki, bu da var, bu da ehtimal olur.
Hüseyin Bala Sərmanı
sağlar. Tam dəqiq deyə bilmərəm fikir, amma ehtimaldır da.
Osman bəy, ölkədə çox qəribə bir vəziyyət müşahidə olunur. Yəni, jurnalistlər müxtəlif türbəcür ittihamlarla həbsə atılırlar, amma sonradan onların bir hissəsi, əsas hissəsi demək olar ki, əfv olunur. Yəni, bax, belə bir taktika, hakimiyyətin seçdiyi belə bir yolun məqsədi nədir? Əgər bu adamlar sonradan gec-tez azad olunacaqlarsa, onları yəni, həbs etməyin mənası nədir? Bu sadəcə qorxutma məqsədi daşıyır, yoxsa bunun arxasında hansısa bir başqa məqsədlər də var?
Bu proses, ümumiyyətlicə, uzun müddətdir ki, Azərbaycanda gedir. Bunun arxasında həm qorxu var, jurnalistlərə təzyiq var, mətbuat azadlığının boğma var, həm də xarici təşkilatlarından alver var. Yəni, müəyyən müddətə görürsünüz ki, bir qrup jurnalisti məhkum eləyirlər, xarici təşkilatlarla danışıqlar gedir, müəyyən bir hissəsini azad eləyirlər və xarici təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda bəyanat verirlər ki, bəli, şükür verdiyisə hansısa bir humanist addım atıldı, bir iş görüldü.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kəzmovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Buyurun, Ələkbər bəyin sualı var.
Osman, siz dediniz ki, yəni ehtimal ola bilər ki, Qədməz bəyi məhz əvvəlki fəaliyyətlərinə görə, yəni beylikdə qaralanıb, və indi də qisaslı yəni situasiyayla üzləşir. Bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin mövqeləri bu seçkilərlə bağlı, qarşıdakı seçkilərlə bağlı üst-üstə düşür ki, qara piyar olmasın. Yəni seçki ərəfəsində. Və ola bilərmi ki, indiki vəziyyət ilə hamıya daha çox, yəni səhifələrdir ki, bu qara piyarla məşğul olan, hər iki tərəfdən məşğul olan adamlar zəhsizləşirsin.
Bələ o qara piyarından ən çox hakimiyyətə aidiyyəti olan, məxsus olan kütlə informasiya vasitələrində yol verilir. Həm mətbuatda, həm televiziyalarda fikir verirdisə, siyasi liderlər, siyasi partiyalar ən aşağılayıcı formada təhqir olunurdular. Onlara qarşı hər hansı tədbir görülmürdü və bu gün də var. Sadəcə necə olur ki, əgər siz deyən fikirlə razılaşsaq, qəbul etsək, necə olur ki, bu tərəfdə, müxalifət tərəfdə olan jurnalistlər cəzalandırılır, amma iqtidar tərəfdə olan jurnalistlərə qarşı hər hansı tədbir görülmür. Mən hesab eləmirəm ki, məqsəd ona yönəlib ki, qara piyar olmaz. Qənimət Zahid ümumiyyətliyicə nə vaxt qara piyara yol verir?
Osman bəy, deyə gəlmişsən siz?
Tənqid olub, kəskin tənqid olub. Səhv eləmirəmsə, bir dəfə Qənimət Zahidin yazısında olub, həmin vaxtda Əli Kərimliyə qarşı qara piyardan istifadə edirdilər, onda səhv eləmirəmsə, Qənimət Zahid bir yazı yazmışdı. O da cavab yazmışdı. Onda gəri elə etsə həmin tərəfi də cəzalandırardılar. Qənimət Zahid idi. O bizim də sözümüz olmazdı.
Osman bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni eyni situasiyalarda deyək ki, sizin qarşı tərəfin belə deyək də müdafiə olunmaq hüququ nə dərəcədə təmin olunur? Deyək ki, bax bu hadisəyə baxanda ən azı ittihamnamədə belə təqdim edilir ki, hadisə ondan baş verib ki, yəni bu davadalaş ondan baş verib ki, Qənimət Zahid Sevcalada Quliyeva adlı qadını təhqir edib, nəsə təklif edib və nəticədə Vüsal Həsənov bu məsələyə qarışıb və nəticədə bu davadalaş baş verib. Eyni zamanda bax bu məhkəmə prosesində Vüsal Həsənov məhkəmə salonuna gələn bəzi qadınları, Qənimət Zahidin ailə üzvlərinin, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının fəallarının məhkəmə salonunda ağır şəkildə təhqir edib. Mən işitmişdim ki, siz bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Yəni, eyni situasiya baş verəndə sizin müdafiə olunmaq hüququnuz nə dərəcədə təmin edilir?
Heç bir nəticəsi yoxdur. Yəni, orada ifadə ediləsi mümkün olmayan nəlayiq söyüşlər söyür. Həmin nəlayiq söyüşlərin nəticəsində də məhkəmə prosesi dayandırılır. Məhkəmənin normal gedişinə maneçilik törədilir Vüsal Həsənovun hərəkətləri nəticəsində. Və tək bu həmin qadınlara qarşı deyil ki, bu həm də məhkəmə sisteminin özünə qarşı törədilir bu. Və burada məhkəmənin özü tədbir görməlidir. Nəinki biz. Biz müraciət edirik, heç müraciətə də heç bir cavab verilmir. Yəni bizim özümüzün burada hansısa müdafiəmizdən söhbət etmək, mən hesab edirəm ki, belə biraz sadə lövlük kimi çıxır. Yəni Qənimət Zahidə söyür, heç bir tədbir görülmür. Zaldakıları söyür, heç bir tədbir görülmür. Bu söyüşü həm də həmin xanım hakim eşidir axı. Söyüşü həmin dövlət ittihamçısı eşidir. Prokuror eşidir. Məhkəmənin normal gedişi pozulur. Xuliqanlığın tərkibidir, təmiz tərkibidir bu. Bundan əlaqədə tədbir görülməlidir, heç bir tədbir görülmür. Ən azından Vüsal Həsənov məhkəmə zalından kənarlaşdırılmalıdır. Heç bir tədbir görülmür.
Siz bunu nəyindən izah edirsiniz?
Bu bir daha təsdiq eləyir ki, bu proses sifarişli bir prosesdir. Vüsal Həsənovun tam təminatı var. Ona görə də istədiyi sözü, istədiyi hərəkəti deyir. Mən adi bir şey deyim sizə. Yəni, bilirsiniz, sonuncu məhkəmə prosesində Sevgiuladənin Qənimət Zahidindən üzləşdirilməsinə dair video yazı nümayiş elətdirilirdi. Həmin video yazı da Sevgiladə Quliyevə elə söyüşlər söyür ki, mən indiyənəcən bu yaşıma qədər o söyüşləri işlətməmişəm. Hətta uşaqlıq dövrümdə o söyüşləri mən işlətməmişəm. Elə bir vəziyyət yarandı ki, hakim başını tutdaşa, pörtmüş vəziyyətdə. Axırda mən məcbur oldum ki, bizim ziyanımız olsa da xahiş elədim ki, nə qədər ki qadın hakim var burada, nə qədər zalda qadınlar oturub. Onlar bizim ana bacılarımızdır. Bu söyüşlərin eşidilməməsi xatirinə o video yazıya baxışı dayandıraq. Bu istintakda da var. Heç bir tədbir görülmür. Nə istintak tədbir görür, nə məhkəmə tədbir görür. Hətta orada bir özlərindən bəziləri razı formada gülürlər. Mən elə gəlir ki, Qənimət Zahidin aşağılanması, ona yaxın olan şəxslərin təhqir edilməsi də bir sifariş kimi verilib ki, məhkəmə zalında üzlərinə söyün, alçaldın, təhqir eləyin. Necə olur ki, Vüsal Həsənov özünə aid olan hissələrdə kifayət qədər səbirli, təmkinli olur, hər şeyi yadında saxlayır. Heç bir kənar ifadəyə yol vermir, çalışır ki, mədənə aparsın özün. Amma müəyyən məqamda görürsünüz ki, elə bil nə isə xoda sallar, o başlayır söyüş söyməyə. Yəni, mən elə gəlir ki, bunun özü də bir sifarişdir.
Süleyman Səlman.
Osman Bey, siz çox tez-tez sifariş sözünü işlədirsiniz, indi də işlətdiniz sifariş sözü. Bax, yəni sizin əlinizdə bununla bağlı konkret fakt varmı? Yəni söhbət kimin sifarişindən gedir? Hansı sifarişdən gedir? Qənimət Zahidov hansı əməlinə görə məhz bu sifariş edilən təqibə məruz qalıb?
Bu, mən yenə də hesab edirəm ki, mətbuata təzyiqlə bağlıdır, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Və bu sifariş deyilsə, qanunvericilikdə mən yuxarıda qeyd elədim. Qətimkan tədbirlərinin siyasi var, 154-cü maddə var. Nə üçün Qənimət Zahid barəsində məhz ən ağırını seçirlər? Məhkəmədə həmin iddianı qaldırıq, vəsadəti qaldırıq, Qənimət Zahidi barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirilmir. Vəsadətlər veririk, vəsadətlər təmin edilmir. Necə olur ki, 1-2 gün ərzində məhkəmə ekspertizasının rəyi alınır? Necə olur ki, Vüsal Həsənov xəstəxanada cəmi olub 2-3 gün? Xəstəxanadan çıxıb gedib, bunu xəstə tarixçəsi var, o müəyyən şeyləri mən indi hələlik demək istəmirəm, məhkəmənin gedişində deyəcək. Böyük saxtakarlığa yol verilir. Necə olur ki, Vüsal Həsənov o üst sınığı ilə əlaqədar heç bir müalicə almadığı halda ekspertiza ağır xəsarət kimi onu qiymətləndirir. Yəni, bunların hamısı məcmu haldadır. Tək elə belə deyil ki. Və yaxud istintak materialları ilə müəyyən olunur ki, Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən o 127.2.1 maddəsi ilə, 2.3 maddəsi ilə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. 3 aydan 5 ilə qədər. Aşağı həddi 3 aydır da sanksiyanın. Göstərilməyəndə həbs müddəti 3 ay hesab olunur. Bu adam yatır da bunu. Aşağı həddin yatır. Niyə azadlığa buraxılmır? Deməli, bu deməyə əsas verir ki, bu adam barəsində sifariş var və yaxud Mirzə Sakit barəsində. Mirzə Sakit cəzasının 1/3-dən çoxun az qala yatır. Həmin maddiyə görə 1/3-in yatan adam azadlığa buraxılmalıdır. Necə olur ki, dəfələrlə məhkum olunmuş həmin maddələrlə şəxsləri, yəni residivistləri azadlığa buraxırlar və prezidentin fərmanı ilə buraxılır, əff edilir ağır cinayət törədənlər, daha ağır cinayət törədənlər. Mirzə Sakit buraxılmır. Yəni, bunun nəyinə əsaslandırmaq olar başqa? Sifariş yoxsa himayəsində az yaşlı uşaqları olan, ailənin yeganə qazanç gətirəni olanı həbsdə saxlayırlar, ictimai təhlükəli olmayanı. Amma ictimai təhlükəli şəxsləri dəfələrlə əvvəl məhkum olunmuş, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş, bunları azad edirlər. Bunun arxasında nə durur? Demək, sifariş durur da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varunla balası, kasbınla balası, hamısının arqına.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Onda buyurun, sizin dediyinizdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, Qənimət Zahidi hətta əhv olunmaq perspektivi də gözləmir. Mən bunu niyə görə deyirəm? Çünki onun qardaşı Mirzə Sakit, digər jurnalistlər əhv olunsa da Mirzə Sakit əhv olunmadı.
Mən də hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların ciddi təpkisi olmasa Qənimət Zahidə cəza veriləcək və Qənimət Zahid əhv edilməyəcək gələcəkdə. Mən də hesab edirəm. Təsəvvür edin ki, Eynullah Fətullayı və adi bir məqaləyə görə 8 il cəza veriblər.
qəsdən adam öldürməyə.
8 ildən çox.
8 ildən çox. Şəruru İsfəndiyarın oğlunun məhkəməsi keçirildi yaxınlarda. İndi onun cəzasını azaltdılar. Ölümə suiqəst. Ölümə suiqəstə görə subay və Bakının mərkəzində ağır cinayət törətmiş şəxsə 5 il cəza verirlər. Yazı yazan, ruçka ilə yazı yazan jurnalistə 8 ildən çox cəza verirlər. Söhbət bundan gedir. Qoy tərəziyə, o Kamilovun tərəzisi var, bu mən bu sən. Qoy ortaya görə niyə vermisən buna bu cəzanı? Söhbət bundan gedir.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Osan bu beynəlxalq təpkidən dediniz zəruri olaraq, amma beynəlxalq müdafiə, yəni nə qədər bu Zahidov qardaşlarının beynəlxalq müdafiəsi nə qədər yəni təmin olunma imkanı var? Çünki Andreas Heikel və Şivkova Bakıda oldular, Avropa Şurasının həm müəzzəçiləri. Onlar bildirdilər ki, onlar yəni bu iki jurnalistin, məhbus jurnalistin vəziyyəti ilə yaxından tanış ola bilmədilər. Çünki Mirzə Sakit Bakıdan bir neçə kilometr kənarda saxlanılır, Qənimət Zahidin isə istintaqı davam edir. Yəni belə bir vəziyyətdə beynəlxalq haqq müdafiəni təşkil etmək nə qədər real görünür və məhkəmənin yəni yubanması var mı, varsa da bu bununla əlaqədardır mı ki, yəni gəlirlər, gedirlər, amma ona baş çəkə bilmirlər.
Əgər onlar istəsəydilər, Qənimət Zahidin məhkəmə prosesində də iştirak eləyə bilərdilər. Yəqin ki, imkan indi onların vaxt məhdudiyyəti var, qrafikləri var, iş qrafiki görünür bununla əlaqədar. Amma bilirsiniz, bugün Qənimət Zahidin lap məhkəmə istintaqının gedişi dövründə azadlıqda saxlanılması imkanına təsir edə bilərdilərmi? Yəni Qənimət Zahidin qətimkan tədbiri həbs seçilməzdi, azadlıqda olardı və məhkəmə prosesinə sərbəst gəlib gedərdi. Vüsal Həsənovdan fərqli olaraq Qənimət Zahid istintaqın hər bir çağırışına gəlib gedib. Ondan fərqli olaraq. Yəni ən azından bunu etmək mümkün idi mi?
Niyə etmirlər?
O sual daha çox onlara aiddir və bilirsiniz beynəlxalq təşkilatlarda da müxtəlif yönümlü insanlar var. Tutaq ki, Herkel obyektiv həqiqətin tərəfinədirsə, digər xanım həm məruzəçi görürsünüz, çox qeyri-obyektiv fikirlər söyləmişdi. Hətta Turan bugün səhv eləmirəmsə onun tərcüməsi ilə vermişdilər fikirlərin olduğu kimi. Hərə bir mövqeydədir orada da. Orada da qarışıqlıq var. Orada da Azərbaycanda marağı olan qüvvələr var. Orada da deputat sayına görə səs vermə məsələsi var. Yəni məsələyə adi sadə yanaşmaq olmur. Maraqlar var. Müəyyən maraqlar var.
Səhəsi reportyolar yeri gəlmişkən bu həftə hesabat yaydı Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı və orada da xüsus olaraq vurğulandı ki, yəni mətbuata təzyiqlər, yəni onun boğulması və böhtan aləti ilə boğulması verdikdə xarakterindədir. Qənimət Zahidi də bura daxil etmək olar?
Qənimət Zahid elə şərin böhtanın qurbanıdır da. Qənimət Zahid törətmədiyi cinayətə görə Qənimət Zahid barəsində qətimkan tədbiri seçiblər, cinayət təqibi başlanıb. Qənimət Zahid böhtan deyəndə nə nəzərdə tutulur ki, tək elə bunu ləkəliyən, yayan məlumatlar deyil ki, eyni zamanda şərlənib də bu. Elə bu da böhtanın bir növüdür də. Qənimət Zahidi törətmədiyi cinayətə görə şərləyib tutublar.
Osman bəy, mən sonda bir məsələni də anlamağa çalışıram. Yəni, lap hesab edək ki, Qənimət Zahidə qarşı iddihamlar əsaslıdır. Əsaslıdır bu, belə götürək də, xülqanlıqda. Bax, xülqanlıqla bağlı bu proses bir aydan çox davam edər mi? Azərbaycan təcrübəsində bir hal var mı? Bu məsələnin bu qədər uzanması ilə bağlıdır məhkəmə prosesindən?
Məhkəmə prosesinin müxtəlif səbəblərə görə uzanır, amma əslində məhkəməni kifayət qədər tez yekunlaşdırmaq da olardı. Həm istintaq zamanı bunu tezləşdirmək olardı, həm də məhkəmə zamanı. Görünür, həbsdə saxlama Bail istintaq təcridxanasında nisbətən ağır vəziyyətdə həbsdə saxlamaq da bir işgəncənin bir növüdür. Yəni, birisi cəza alıb cəza çəkmə məhsələrinə yerləşdirilərkən orada nisbətən, lap kənarda olsa, nisbətən vəziyyət yüngüldür. Daima açıq havada olur, müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə olur, hətta desək idman eləmək imkanları var. Yəni, nisbətən, Bail istintaq təcridxanasına nisbətən orada şərait yüngüldür. Amma Bail istintaq təcridxanasında vəziyyət ağırdır. Və uzanmasının da səbəblərindən biri həm o xarakteridir, həm də ola bilər ki, bəlkə də hakimiyyət elə gələcəkdə bunları əff eləmək fikrindədir. Amma həmin müddətdə yenə həmin yerdə saxlamağının işgəncə verir, əzab verirlər. Bu da ola bilər. Bir də bir şey deyim, lap Qənimət Zahid bu cinayəti eləyib, deyək şərdinə ki, istintaq düz deyir, düzgün nəticəyə gəlib və məhkəmə də gələcəkdə düzgün nəticəyə gələcək. Bu az ağır cinayət ilə Qənimət Zahidi həbsdə saxlamağa nə ehtiyac var? Lap eləyib. Deyirəm ki, istintaqın dediyinə razılaşıram şərtinə, məhkəmə ilə Qənimət Zahid həmin cinayəti törədib. Necə olur ki, ağır cinayət törədənləri azadlığa buraxırlar, az ağır hesab edilən cinayəti Qənimət Zahidi həbsə alırlar. Həbsdə saxlayırlar.
Osman bəy, deməli məhkəmənin sonluğu ilə, yekun qərarı ilə bağlı ümidləriniz o qədər yaxşı deyil, hə, gözləntə?
Bilirsiniz, məhkəmənin gedişində dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror həm ittihamı müdafiə etməlidir, həm də müəyyən olunsa ki, məhkəmənin gedişi zamanı həmin vətəndaşa qarşı irəli sürülən, təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülən ittiham sübuta yetirilmir, ittihamdan imtina etməlidir. Amma biz bu gün nəyin şahidi oluruq? Təqsirləndirilən şəxsə sual veririk, dövlət ittihamçısı cavab verir. Dövlət ittihamçısına iradımızı bildiririk, hakim cavab verir. Yəni biz müdafiə tərəfi qalmışıq təqsirləndirilən şəxsinlə, prokurorundan, hakimindən üz-üzə. Yəni prokurorun mövqeyi bugün onu göstərir ki, cəziyə istiqamətləndiriliblər bu yüzdən. Hətta sonuncu video yazıya baxdıq, Qənimət Zahidin Bahar İstintak Təcrirxanasında müayinəsi. Müayinə zamanı mütəxəssis həkim Bahar İstintak Təcrirxanasının həkimi deyir ki, mən Qənimət Zahid təcridxanaya daxil olan günü onu müayinə eləmişəm. Yəni söhbət ayın 12-sindən gedir. Qənimət Zahidin üzərində heç bir xəsarət izi yoxdur. Video yazıdır. Bu artıq yazı da deyil ki, deyəsiniz ki, oradan müstəntiq yazdırıb, yaxud özü belə yazıb. Prokuror baxır, deyir ki, nə olsun, o ola bilər ki, səhv eləyir danışır. Mütəxəssis barədə, müayinəni aparan Bahar İstintak Təcrirxanasının həkimi barədə. Eyni zamanda hakim də deyir ki, ola bilər. Necə ola bilər ki? Bu onu göstərir ki, bunlar cəziyə getmək istəyirlər.
Osman bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Arzulayıram ki, bizim fəaliyyətimizə heç vaxt, necə deyərlər, ehtiyacınız olmasın.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bizə sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Osman Kazımov idi. Vəkil Osman Kazımova sualları isə Hüseyin Bala Səlimovdan, Ələşbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işittiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Tumarı yəçim.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, adi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər özünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. Pisliyət biraz burnumda tutulub.
Yerli poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yoluxanlar müraciət edir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayağa düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Zat üstünün qarşısını alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Ucu bilir ki, ucu xəstəlik gəlir. Boğaza zada vurur da, ona görə də tez qarşısını alırıq. Kompresən, qarqara eləyirik çayını soda ilə, yod salırıq içinə. Tuz salırıq, ondan qarqara eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dedə-baba vasitələrini əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbilləşdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçib piyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çupan yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedurdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəklik otu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alça turşusundan, ya lavaşasından, isti xörəklər pişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar verirsən xəstəyə, tərlədirsən yaxşı-yaxşı, onunla da qrip keçir gedir.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Qrip üçün qızdırmayar, üstürəyə qarşı.
Amma heç də qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptek qapısı açanlar da az deyil. Aptekçi Gülyaz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, teraflu var, qripxot var, koldreks var, var bizdə maxi qrip, var upsalardan, çoxlu antibiotiklərimiz var, çox dərmanlarımız var.
Özünüz necə, nənənsə qorunursunuz mu xəstələr, əgər qripli adamlar özləri gəlir?
Biz bəyə qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsək, işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Professor İbadullah Qayev deyir ki, qrip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez qrip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da söhbət elədiyimiz bəzi müəssisə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik edən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastavdır ki, yəni o qədər çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işini görsün, işdə ki, çox olduqda məcbur oluruq, işçilər ya günün yarısını azan, ya günün üçdə bir səsinəcə oturub işlərin görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ondan qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmasının göstermiş, onlarla bağlı bedende ek cisimler, antiteller emele gelmesini yaradır, kömek edir ve bununla da grip aleyhine organizm mukavemetini temin edir. Lakin bu vaksinler Azerbaycan'a getirilir. Ama ehali bununla nispeten az məlumatlıdır ve buna nispeten az ehemmiyet verir.
Öten yıl Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gəncənin yerli səhiyyə idarəsi cəmatla daha çox ünsiyyatda olan əhali qrup arasında grip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızaydə vaksinin xeyrini görüb.
Demək olar ki, bir ilin nəslə xəstələnmədim. İndi də özüm yaxşı istəyirəm. Hələ bu qış gəlib də bir dəfə olsun grip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemiolog Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsasən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhər üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimisə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalı idi. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaq üstə ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Harda yoluxmusuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsinə əlaqədar olaraq yoxlanmış. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir. Qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Oy, qışdan, soyuq havalarda neçə dəfə xəstələnmisiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman-zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pneumoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el üsulunu. O deyir ki, tez-tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Saidə Takif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşir Rəxviyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Dur,
qorxuram sən o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çıxıram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Polotlepsi grip isə epidemiya zamtri sezonis dama xasiyyətibil.
Gürcüstanda da grip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, grip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, ya da elə danışanda yayılır.
Zitfurcel deba. Davadəbisin tavari simptomebiya mağali temperatura.
Gripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqların, əzələlərin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSB, apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, gripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Rogorcesi samtrizdat gumisası üçün.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüyə tələbat artır. İmmunoritsi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri çoxdur.
Şöyle bir dəliyə qoyxbarı bə immunoritsi səxid.
Çıxadı ya, adamiyyəni biz dediyin açılı gripi.
Amma Gürcüstanda griplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn, Tiflisdə griplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, originaluri metodi yaqs.
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, bəs salam. Mənim 60 yaşım var. Qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Stomariya çəyim.
No, bavşəbəki, bavşəbə arayanı.
Bizdə uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram. Yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Ya bu albat qaçır və bən, mazilə biyəbs, o pulu bən.
İçitrə arıs, əxla cəhəliyən akəbən niyors.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araqca bilmərəm. Ona görə də sarımsaq yeyirəm. Deyirlər, immunoritsi də yaxşıdır.
Aseda. Nisi, amma mən immunoritsi qarqıyam.
Homeopatlar da griplə mübarizə vasitəsi tapıblar. 2 il əvvəl Gürcüstan Homeopatları İttifaqının sədri Tinatin Topuriya elan elədi ki, gripə güc gələn, həm də ekoloji təmiz dərman hazırlayıb. Topuriyanın dediyinə görə tapdığı dərman quş gripinin də öhdəsindən gəlir. Dediyinə görə tək özünə güvənməyən bu qadın köməyə səmavi qüvvələri də çağırıb. Onun hazırladığı dərmana kilsələrdən birinin keşişi, Müqəddəs Ata Tariyel xeyir dua verib.
Mamat Ariyel Maqurtxa.
Bu dərmanda böyük gücü olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xaç suyu, müqəddəs su bu dərmanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin, dərmanınız dərman gücünü itirməsin.
Amali rumlis girebuleba odnav aqimateba 1 dollar.
Homeopatların qripə qarşı hazırladıqları dərman topiri, yəni bal adlanır. Qiyməti 1 dollardan biraz çox olan bu dərmanın tərkibində xaç suyundan başqa adama lazım olan minerallar, müxtəlif dərman bitkiləri var. Dərmanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı Tinatin topuriya bilir, çünki özü hazırlayıb.
Qarqad tavad Tinatin topuriya muçqis.
Aris mimartuli bavşobis.
Bu dərman uşaqların ciyərlərini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri işə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dərmanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tumsa spesialistəbi, maçoris tradisiuli medicinis.
Amma bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarda da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadzi.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadzi qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların bir metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz.
Amsakmaud iapi.
Taata İmnatsi ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis belazə effektur saşualı badır, çeyba.
Həkim Pata İmnatsi onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət edir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Cimşir Rəxviyaşvili, Radio Tavis Upleba, Tbilisi.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvilinin reportajıydı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmağı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Asmik Sımbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Sımbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Qrip elə virusdur ki, qadın, kişi, böyük, kiçik bilmir. Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir. Hamı qripdir, işdə də hamı asqırır, tutublar yəqin.
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyət dəyəm ki, boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır. Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm. Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlirsən. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan. Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır. Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də oynaqlar, əzələr ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissi ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır.
անգամ զարանցանք։
Գրիպը հատկապես ծանր է արտահայտում։
Գրիպ խսուսիլ է ուշախլարը, բիր դե յաշը 60-ի կեջանլարը թագետտան սալր։ Խասերիը կարշը են յաշը վաստը պիվետտը։ Խսուսի անտիվիրուս պրոգրամը գրիպե յուլխմաղն կարշսն ալր։
Հիվանդությունից խուսափելու համար։
Պատվաստումները առաջին հերթին պետք է կապեն։
Բրինջի նվեդա ուշախլարը պիվետ վուրմախ լազմդը, չունքի ուշախլար գրիպի դահա աղր կեջրելար։ Բիր դե իշտը չո խադամլա ունսիյատտը ոլան ադամլար պիվետ ոլումալդը։ Ադետեն ադամ իլդե բիր դեպե, պայզդը պիվետ ալր։ Պիվետտան սորա 14 գյուն արզինդը կորումախ մումքյունդը։
Մեր հարցումները մայրաքաղաքի
Իրևանդա պարլան սորղու գյոստարդի ki ճմատ նեին ki պիվենդ ոլումուր, գրիպ ոլանդը հեկմե իչ գետմիրլար, էվդը կալըպ ենենևի յոլը մալջ ոլնուրլար։
Ավանդական միջոցներով։
Ես գրիպ չեմ հիվանդանում։
Մեն գրիպ ոլմուրամ, չունքի իստի գեյնրեմ։ Գրիպը կարշը են յաշմի միբարզը վաստեսի իստիդի։ Բիր դե ադամ չող ոլան երդան ուզաղ ոլմախ։
Նեն շան մարդիկ շատ չուտ են մարակում։
Ավանդական միջոցներն է, սողն է, սղտորն է, միուսն է։
Ենենևի յոլ սողան, բիր դե սարմսաղդը։
Գրիպի դեմ մարդ պետք է ինքը իրա բժիշկը։
Գրիպլə necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
İsk nərənk ovkər çən qaroğaçəl xusapəl qripit,
qaydiyə görə qrip olan adam bir neçə gün evdən çıxmamalıdır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmamalıdırlar ki, başqasında yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir.
Terapevt Janna Şahnazaryana xorurt etəlis.
Orpisi çəlinən canır bartutçunlar.
Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o biri üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin küncülərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar.
Joğrevumə mək şapat, bujelov.
Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir. Müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
İşte qanxələ, kantə, bujelə.
Bu, İravandan Asimik Sımbatyanın reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş
5 başqa deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.com